Zirveden sonra yine de zirvede kalan ülke Türkiye. İttifaka dahil olan 26 ülke ve NATO ile emektaşlık eden 20 ülkenin devlet başçıları, başnazirleri, mülki ve hərbi səlahiyyətlilərini bir yere toplayan NATO'nun zirve toplantısının 17.si İstanbul'da 28-29 iyun tarihinde geçirilmişti. Zirve toplantısında birçok vacib kararlar alındı. Ancak bu toplantıda yaddaşlarda kalan herkesin hemfikir olduğu yegane mevzu var idi. Türkiye'nin hem yakın şerq, hem de bütün dünya için vacib bir güc olduğu. Bəli, dünya Türkiye'nin əhəmiyyətinin ve sahip olduğu gücün artık fərqindədir. Bəs Türkiye'nin bu seviyeye getiren səbəblər nədir? Niye məhz Türkiye? Türkiye'ye bu imkanları yaradan səbəblərin ilki, herkesin bildiği kimi Türkiye'nin sahip olduğu dünyada beraber olmayan geosiyasi əhəmiyyətdir. Türkiye, Avropa ile Asiyanı, Avropa ile Orta Asiyanı ve Avropa ile yakın şergi birbirine bağlayarken, eyni zamanda son illerde dünya iqtisadiyyatı ve siyasetinde süratle ilerleyen Çin kimi uzak şerq ülkeleriyle de emektaşlık şeraitindedir. Bütün bu bölgeler ile alaqası olan her ülkenin Türkiye ile emektaşlık etmesi zaruri hala çevrilmişti. Xüsusilə de Qərb ülkelerinde iqtisadiyyatındaki irəliləyişlər neticesinde ortaya çıkan enerji kaynaklarına olan daimi ihtiyacın ödənməsinde şərqində olan neft ve təbii qaz ile zengin ülkelerin yaxınlığı sebebinden Türkiye diqqəti üzerine çekmişti. İnşa edilecek çox sayda neft ve təbii qaz boru xətləri ile Türkiye şərq ve qərb arasında körpü rolunu daşıyacaktı. Digər tərəfdən, tarixi əsaslanan əlaqələri Türkiye'ni eyni zamanda bir çox bölgənin üzvü edir. Bu üstünlükləri ilə Türkiye, əksər bölgələrin birləşməsində, şərqində və qərbində olan dövlətlər, hətta mədəniyyətlər arasında ortaq xüsusiyyətləri özündə daşıyır. İkinci üstünlüyü isə Türkiye'nin sahib olduğu tarixi mirasdır. Osmanlı İmperatorluğu 650 hökmranlığı müddətində olduğu hər yerdə digər bütün imperatorluqların əksinə xaos yox nizam yaratmışdı. Osmanlı idarəsi altında olan bütün torpaqlar Osmanlının memarlıq ənənələrini özündə əks etdirir. Bu əsərlər Osmanlının hakimiyyəti altına aldığı ərazilərə apardığı mədəniyyətin vacib nişanələridir. Balkan yarımadası yaxın şərq kimi Osmanlının ayaq basdığı hər yerdə İnşa edilmiş mədrəsələr, məscidlər, bulaqlar, körpülər buna gözəl nümunələrdir. Geridə qoyduğumuz 20-ci əsrdə dünyanın ən qanlı bölgələrindən ikisi Balkan yarımadası və Yaxın Şərq olmuşdu. Hər iki bölgədə də böyük döyüşlər, vətəndaş müharibələri, işğallar, partizan hərəkatları, etnik tənzimləmə, sürgünlər, qaçqınlar olmuşdu. Halbuki bir vaxtlar həm Balkan yarımadası, həm də Yaxın Şərqdə Əsrlərlə davam edən sabitlik, barış və rifah dövrü yaşanmışdı. Balkan yarımadalarında 19-cu əsrdə, yaxın şərqdə isə 20-ci əsrə qədər davam edən sabitliyin əsr qaynağı bu ərazilərdəki ədalət və tolerantlığa əsaslanan Osmanlı hakimiyyətinin olmasıdır. Bu ərazilərə böyük siyasi ağır ilə daxil olan Osmanlı İmperatorluğunun ən üstün cəhəti isə ərazidə barış və sabitlik yaratmalarıdır. Bu vaxtlarda Osmanlı bölgədəki xalqları son dərəcə toleranslı sistemlə idarə etmişdi. Keçmişdə fəth etdikləri torpaqlardakı müsəlmanları qılıncdan keçirən digər idarə etmə üsulları kimi hərəkət etməmiş, əksinə bu ərazilərdəki xalqlara din və vicdan azadlığı vermişdi. Hər kəsin inancını qoruya biləcəyi, ümumiyyətlə sərbəst şəkildə yaşamaları üçün istənilən şəraiti yaratmışdı. Heç vaxt etnik təmizləmə, zorla dini dəyişdirmə, yeniləmə kimi siyasətlərə yol verməmişdi. Bu sistem bugün də dahi siyasətçilər tərəfindən heyranlıqla xatırlamaqda və nümunə olaraq göstərilməkdə davam edir. Osmanlı İmperatorluğunun sadəcə torpaqların genişləndirməyi deyil, eyni zamanda fəth etdiyi torpaqlara nizam gətirməyi hədəfləyən bu məntiqinin əsasında isə heç şübhəsiz ədaləti, hörməti, barış sevərliyi, fədakarlığı əmr edən Quran əxlaqı dayanmışdı. Üçüncü üstünlüyü isə Türkiyənin Atatürk'ün hakimiyyəti altında əldə etdiyi mövqeyidir. Atatürk, Türk millətçiliyinə geniş miqyasda belə tərif verir. Millətlər, işğal etdikləri ərazinin həqiqi sahibi olmaqla bərabər, bəşəriyyətin insanları olaraq o ərazidə məskunlaşa bilərlər. O ərazinin sərvətindən özləri üçün istifadə edər və dolayısıyla bütün bəşəriyyəti də yararlandırmaqla hökümlüdürlər. Bu qaydaya uyğun olaraq bunda acizlik göstərən millətlər müstəqil olaraq yaşamaq haqqına layiq deyillər. Atatürk millətçiliyi başqa millətlərin milli mədəniyyətlərinə və müstəqilliklərinə hörmətlə yanaşır. Atatürk bizə milliyyətçi deyərlər. Biz elə milliyyətçilərik ki, bizimlə əməkdaşlıq edən millətlərə hörmət edərik. Sözləri ilə milliyyətçilik anlayışının nəzakətini və barış sevərliyini ortaya qoymuşdu. Yurtda sülh, cahanda sülh sözləri ilə də bir daha özünü təsdiq etmişdi. Elə bu, Türkiyənin inkişafı və irəliləyiş yolunda və millətlər arası əlaqələrdə bütün müasir millətlər ilə eyni istiqamətdə və onlarla razılıq şəraitində olması da Türk cəmiyyətinin Atatürkçü görüşünün son dərəcə təsirli olmasından irəli gəlir. Yenidən Osmanlı nizamını yaratmaq üçün Türkiyəyə ehtiyac vardır. NATO-nun İstanbul zirvə toplantısında Türkiyədə keçirilməsinin vacib səbəbi var. İstanbul zirvə toplantısı ABŞ-ın 11 sentyabrdan sonra İraq və yaxın şərqdə üstləndiyi vəzifəni NATO səviyyəsinə çıxarmışdı. İttifaq İraqın təhlükəsizliyə qoşulmasına dəstək qərarı alarkən təsir dairəsini də genişləndirmişdi. Xüsusilə 11 sentyabr hadisəsindən sonra soyuq müharibənin bitməsinin ardından bu dəfə də Türkiyə başqa istiqamətdə üstünlük əldə etmişdi. ABŞ-ın Əfqanistan və İran əməliyyatlarında Türkiyəsiz hərəkət etməsi çətindir. ABŞ bəlkə də bu əməliyyatları maliyyə imkanlarının çox olması ilə həyata keçirə bilir. Ancaq ABŞ-ın bu günlərdə yaşadığı ən böyük sıxıntı müharibədən sonra yenidən qurma və sabitliyi bərqərar etməkdə ortaya çıxan çətinliklərdir. Bu nizamı yaradacaq ölkə isə yuxarıda bəhs etdiyimiz kimi ancaq və ancaq Türkiyədir. Osmanlı İmperatorluğu dövründə Osmanlı tabiçiliyində olan ərazilərin əhalisi rahat şəkildə bir tərəfdən dinlərini və mədəniyyətlərini yaşayır, bir tərəfdən də gündəlik həyatlarına davam edirdilər. Eyni məntiq Türkiyənin başçılıq edəcəyi beynəlxalq yardım və yenidən qurma əməliyyatlarında da davam edəcəkdi. Bundan başqa, ərazisindəki digər dövlətlərin əksinə sahib olduğu daxili idarəçilik qabiliyyəti, iqtisadi irəliləmə strategiyaları, Avropa dövlətləri və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə olan yaxın əlaqələri Türkiyənin bu vəzifəyə layiq olduğunu göstərir. Türkiyə şərqində demokratiya və bazar iqtisadiyyatına yeni-yeni keçməyə çalışan dövlətlərə nümunə olacaq bir dövlətdir. Eyni şəkildə yaxın şərq dövlətlərində də layiqli dövlət, müsəlman cəmiyyətində tarazlığı yarana bilməz məntiqinə sübut olaraq göstərilə bilər. Beləliklə, Türkiyə şərq və qərb arasında əlaqələrin bərpa olunmasında vacib rol oynayır. Göründüyü kimi Türkiyənin tarixi mirası Balkan yarımadası, Qafqaz və yaxın şərqdə vacib həyat ünsürünə çevrilmişdi. Türkiyə kimi ətrafındakı ərazilərin hamısında eyni vaxtda bu dərəcədə təsir yaradacaq bir dövlət daha yoxdur. Türkiyə ərazisində lider, qlobal sahədə əsas rol oynayan və dünya siyasətinə təsir göstərən digər dövlətlər kimi bir çox sahədə vacib islahatlar və sabitliyin bərqərar olmasında ortaq kimi qiymətləndirilir. Amikan Nacimani, Türkiyə keçmişdə NATO-nun cənubunda olsa da, hazırda etnik, dini və enerji ilə bağlı sahələrin mərkəzindədir şəklində şərh etmişdi. Osmanlının tək mirasçısı olan Türkiyə, bu yenidən qurma ərazisində keçmişdə olduğu kimi bugün də tarixi mirasına sahib çıxaraq daşları yerindən oynadacaq qüvvətə malikdir. NATO zirvə toplantısı nəticəsində yaranan fikir bütün dünyanın Türkiyənin bu strateji əhəmiyyətini gördüyünün bariz nümunəsidir. Bu məqamda Türkiyənin üzərinə düşən qiymətli Osmanlı mirasına və görüşünə sahib çıxaraq xarici siyasətini davam etdirməkdir. Qarşımızdakı 10 ildə Türkiyəni qlobal dünyada aid olduğu yerdə görmək, Türk xalqı üçün olduğu qədər bütün dünya xalqları üçün də müsbət nəticələrə gətirib çıxaracaqdır.